A continuación hablamos de los animales y de quién corresponde la tutela, en qué momento dado y también un poquito con esas implicaciones que conlleva la nueva ley de bienestar animal, que yo creo que todavía desconocemos un poquito y tenemos con nosotros a una persona que sabe de leyes, es abogada, se llama Verónica Díaz. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien.
Tenemos varias preguntillas relacionadas con estos dos animales, las mascotas, los perros, por ejemplo. De cuando empieza a aparecer un perro perdido en un concello, no sabemos muy bien qué hacer con él, porque nos nosos concellos, sobre todo en estos pequeños, no tenemos o que a sociedade protectora oficial. Sí que hay pequeñas protectoras que están formadas por voluntarios, pero no tienen la obligatoriedad, en realidad, de hacerse cargo de esos animales, ¿no? ¿De quién depende esto? ¿Se aparece un animal perdido o de por ahí que se escapa, por exemplo?
Mira, a lei de bienestar animal é moi clara no seu artículo 22, non? Deriva directamente aos ayuntamentos, a entidades locales, dice ademais que teñen que garantizar, salvaguardar esos animales que estean perdidos ou que estean unhas condicións malas de e de non solamente referémonos sempre a animales domésticos ou que estean en cautividade, non? Porque a lei de bienestar animal regula, digamos, estas dúas catalogacións. Pero é o ayuntamiento que ten que facerse cargo en primeira instancia de ese animal. Sería a policía local que tería que recollelo e leválo pois a unha especie de, bueno, pois de protectora, non? Os ayuntamentos deberán de ter unhas instalacións adecuadas para esos animais. Eso que dice a lei no artículo 22, máis, dice incluso que con necesidades de urxencia, é dicir, de urxencia de 24 horas, señalo e no seu precepto. O que pasa é que na realidade, e iso ademais é notificado, temos que recordar que non somente hai unha lei de bienestar animal, son tamén hai unha lei galega de protección animal. E esta lei de protección animal, cando saleu esta no 2023, a lei de bienestar animal, se reforzou con unha orden donde incluso pues, se les daba, se aprobaban unhas subvencións porque son as entidades locales son os competentes en poder facer este protectorado aos animales. Son eles. Que pasa? Que na realidade nos atopamos que estas entidades locales pues no, hai algunhas carecen de medios suficientes para poder ter un local baixo unhas determinadas condicións para salvaguardar e asegurar o bienestar de eses animais. Uh-huh. Pero, en realidade, aquí a potestad administrativa está basada nos entes locales. Dice que, en todo caso, bueno, tamén podrían ser as mancomunidades ou as diputacións, incluso. A lei menciona claramente as diputacións provinciais e as comunidades autónomas.
Pues está bien saberlo, porque claro, hay veces que siente atopa algún animal, bueno, porque hay una red de voluntariado tremenda, sobre todo aquí en nuestra comarca, pero si no, pues muchas veces los concellos meten los animales en algún recuncho que teñen por ahí, pero no teñen las instalaciones adecuadas.
Claro, también es verdad que la ley permite una colaboración con esas asociaciones sin ánimo de lucro y con esas protectoras. A ley permite esas lógicamente ese tratamiento de colaboración porque está pensado para esos ayuntamientos que non teñen o mellor capacidade económica, pois que de alguna maneira poidan utilizar instalacións de alguna protectora ou de alguna asociación sin ánimo de lucro, incluso con tamén veterinarios que teñan a facultad de poder axudar, que en moitas ocasións pois tamén son eles que teñen esa asociación ou esos protectorados e tamén se podan derivar. De feito, aquí en Galicia, as atencións primeiras de urxencia deses animais, tanto señan cans como gatos, teñen unhas, están subvencionados, se non recordo mal, con 30 euros por animal. No caso dos gatos, incluso 50 para castralos, en casos de outras intervencións, creo que son, se non recordo mal, 30 euros, Juana, o sea, o que se lle subvenciona polo tratamento, digamos, de primeira urxencia, cando encontramos un animal e está en malas condicións ou necesita unha intervención especializada, pois ese veterinario se pode, as protectoras e as ou asociacións sin ánimo de lucro pode recibir ese tipo de axudas por parte da Xunta.
A ver si podemos aclarar algún asuntillo relacionado con estas novedades de la Ley de Bienestar Animal. Por ejemplo, a mí me llama mi atención el tema de esa especie de examen que tenemos que pasar, o de cursillo. Cursillo que tenemos que pasar, los que tenemos perro, ¿no? Yo llevo muchos años teniendo can, pero déjame mentira tener que pasar un cursillo ahora.
Sí, no, pero sabes que antes solamente se requería para que las razas entendidas como peligrosas. Hoxe en día, a lei marca que ten que ser para todo tipo de animais, o sea, non hai esa clasificación a hora de ter unha responsabilidade civil, un seguro civil, ou ese tipo, como ben dices tú, ese CAP, non? Que temo que hai que teñen que pasar os propietarios para poder ser personas idóneas para ter a cargo deles un animal doméstico. Sí, o certo é que ahora non se excluye, ahora son animais todos, non hai animais perigosos que teñan unha especial protección e que, y bueno, pues sí, está claro que para ser propietario de un animal doméstico tens que pasar un pequeno examen e indicar que eres capaz de poder facelo en condicións idóneas de salubridade para o propio animal.
Sí, algúns temas atafillos, pero nunca fixemos un examen de esos.
No, a verdade é que é un pouco curioso, non? Porque para ser padre non tens que cumprir ningún requisito, non máis que queres ser padre ou madre, non?
Sí, bueno, perfecto. En fin, tamén se dan esas situacións curiosas de non poder deixar, por exemplo, o can na porta dun establecimento, aínda que esteas máis ou menos cerca, non? Tamén se producen situacións en que deixas o neno co can, que parece que é un abandono do neno. Quero dicir que non sei, esta lei ten, bueno, algunha outra cousa que chama bastante atención, ¿eh?
Sí, porque a verdade é que é como moi protectora, non? Eu creo que a veces, pois, a propia vida cotidiana que temos, facemos cousas e en ningún momento entendemos que eso é un maltrato animal ou bueno, pues claro, é moi habitual que ti saques o can a pasear e aproveites para facer a compra e entres un mellor nunha tienda, non que non se pode entrar animais ou entrar animais e deixes nun momentiño fora o can, non? O can ou gato ou animal de compañía que leves nese momento, pero a lei incluso contempla multas entre 500 e 1.500 euros, o sea que son multas, bueno, que
sí,
bastante cuantiosas, que si las comparamos con unas multas de tráfico, por exemplo, ¿no? Os famosos, si te pasas 20 sobre a velocidade son 100 euros, ¿no? Si os comparamos con estas multas de velocidade, pues son bastante cuantiosas, o haber deixado o can fora do establecimiento sin a tua garda, non?
É verdade que falas desas multas, claro. Que máis teríamos que saber para non meter a pata, e sobre todo que nun momento dado non nos multe, porque o millor pues, non facemos tan mal o animal, pero sí que nos cae unha multa así suculenta.
Bueno, diría que o máis importante é sempre ter un seguro de responsabilidade civil desde a práctica forense. Eu creo que o que máis vemos fundamental é adquirir un seguro, ter un seguro para recibir polo que poida pasar e polo que o propio animal poida producir e o que ti o mellor no desenvolvemento da actividade co propio animal te encontres, non? Eso é fundamental para cubrir un pouco, pois, eso, os percances, os accidentes, incidentes que poidas ter. E logo, bueno, pois ter un cierto cuidado que evidentemente pues hai que pasar ese CAP, un psicotécnico, hai que le facer de bueno, pues a vacunación pertinente que teñas que ter, hai que colocar ese microchip porque recordemos que tamén ahora hai que colocar esa identificación aos animais, que en este caso tamén para os gatos tamén é obligatorio e que además nos expoñemos a multas entre 500 e 10.000 euros, o sea que non son multas pequenas. E é necesario, e básicamente, bueno, pues tratarlos, pues eso, como se suele tratar o normal, ¿no? Es decir, oye, pues eu creo que non hai ningún tipo de especificación, máis alá, pues eso, de telos sempre a nosa compañía, de non deixalos solos, de non deixalos, porque tamén, bueno, pues deixalos solos tamén pode ser unha multa, non? De deixalos, por exemplo, nas terrazas. A lei dice que incluso pues non se poden deixar todo o día pues nunha terraza, nun almacén, nun sitio cerrado, non? O animal ten que sair a pasear, ten que levar unha vida pues máis ou menos normal e con un cierto cuidado. Y eso básicamente yo creo que lo
que
que
tenemos
deberíamos
que
es
tener en
hacer,
cuenta.
utilizar el sentido común, pensar que un ser vivo, que lógicamente pues necesita a sus cousas, as condicións mínimas, e que ten que estar sempre baixo a nosa tutela. Eso de deixalo só na calle ou de deixalo todo un día nunha... Bueno, ahora é frecuente, non? Chega o verán, por exemplo, pues nas terrazas ou nos locales cerrados porque ladro ou eso, pues non, hai que sacalos, hai que cuidarlos, sacarlos a pasear y bueno, darles un poco de cariño y de sentido común, ¿no?
Exacto, con sentido común y también con un poco de cariño, porque al fin y al cabo son animais que nos dan también bastante cariño y fidelidad, eso, ¿verdad? Pues
claro.
Moitísimas gracias por explicarnos estos asuntos. Ya tenemos un poquillo más claras las cosas, Verónica. No sé si tivestes
sí,
que afrontar o enfrentar algún tipo de caso relacionado con la tutela, con bienestar animal, desde que entró la ley en vigor.
Non, eu sí, na práctica forense si tuvera casos, pero en este caso eran de animales que non eran domésticos, sino que eran ganaderías, que a veces pues tamén porque hai que recordar que non, bueno, esta lei agora saleu no 2023, pero tamén había unha regulación sobre o bienestar animal, pois en vacas e en outro tipo de bovinos e de animales de, bueno, sometidos a ganadería, vamos, a ganadería intensiva. Y que a veces pues también sufrían maltrato y también eran castigados, también eso constituía un delito de maltrato animal. Y sí que me dera, sí que se verán pues varios casos, tuviera algún caso de estos. Pero fuera de ahí, ¿no? En el momento único que te llaman a veces que en algunos ayuntamientos a policía local sigue insistiendo que seño ciudadano que se faiga cargo do traslado mellor pues do animal, e que non se fan ou non parece non querer facerse cargo a veces de esa recollida, non? De esa recollida con urxencia do animal, seña can ou felino, can ou gato, pero parece que temos a reticencia. Hai algúns ayuntamientos que non están a aplicar ou están a delegar a responsabilidade no administrado. Sabes, Juana?
Entón, ese momento que podemos dicir, no, oiga, que a lei di que ten que ser o Concello, pero
lei,
tanto vostede como representante do Concello, non?
Repito, a lei, bueno, artículo 22, así o manifesta. Aí, demais, fala expresamente de tamén que hai regulación nas comunidades autónomas, diputacións provinciais e mancomunidades de ayuntamientos. Repito, neste caso en Galicia, xa no 2017, hai unha lei que regulou o bienestar animal e se acompañou agora unha vez que saleu a lei esta no 2023, temos unha regulación no 2024 para dotar económicamente, mediante subvencións, pues, estas axudas a, bueno, pues, a castrar, por exemplo, gatos urbanos, para controlar comunidades de felinos que están, bueno, que poden crear insalubridade urbana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que está clarísimo, son os ayuntamientos os que teñen que facerse cargo.
Pues ya tenemos entón apuntado, memorizado, por si acaso se da a situación. Moitísimas gracias, Verónica, por estar con nosotros este ratiño.
Ti,
de Verónica
Juana,
Díaz Abogados.
Un placer, gracias.